Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ξέρετε κύριε Ζαχαριάδη, ο αντιπολιτευόμενος τύπος σήμερα λέει, γράφει μάλλον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε σε μία παγίδα όσον αφορά το άρθρο 32 του συντάγματος. Για τους ακροατές λέω, κρίθηκε αναθεωρητέο με 180 ψήφους, που σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή θα μπορεί με 151 βουλευτές να αλλάξει τον τρόπο εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, χωρίς προσφυγή στο λαό, αλλά και χωρίς πρόορες εκλογές. Έτσι λοιπόν, το χαρτί αυτό της δεξιάς παρένθεσης που υπήρχε με προσφυγή στις κάλπες το 2020 πάβει να ισχύει. Είναι έτσι δηλαδή, όπως το γράφει ο αντιπολιτευόμενος τύπος, πέσατε σε κάποια παγίδα?
Κοιτάξτε, επόμενη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο θα είμαστε εμείς και εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε με απλή πλειοψηφία τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η πρόταση για αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τις εκλογές είναι δική μας πρόταση και κατά τη γνώμη μου είναι θετική. Η θεωρία ότι ο Τσίπρας έπεσε στην παγίδα του Μητσοτάκη κατά τη γνώμη μου είναι πολιτικά ανοησία. Και εμείς, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία και με τα σενάρια για μια δεξιά παρένθεση, διεκδικούμε και θα πάρουμε μια νέα τετραετία. Άρα λοιπόν το ερώτημα δεν είναι για το Φλεβάρι και το Μάρτι του 2020, το ερώτημα είναι στις εκλογές του Σεπτέμβρη, του Οκτώβρη του 2019. Και εκεί θα πάρει ο ελληνικός λαός τις αποφάσεις του ποιον θέλει για την επόμενη τετραετία.
Κύριε Ζαχαριάδη, για να μείνουμε λίγο στο θέμα του συντάγματος, συνταγματικής αναθεώρησης, πέρα από τους χαρακτηρισμούς ότι ήταν ολέθριες οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν αναφορές από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στο γεγονός, επειδή γινόταν λόγος πολύ έντονα, το αντιλαμβανόμαστε, για μία ανάγκη συνένεσης όσο γίνεται σε σχέση με αυτήν την κορυφαία διαδικασία. Στο γεγονός ότι η κυβέρνηση, όπως είπε, απέρριψε πάρα πολλές από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και με ιδιαίτερη έμφαση αναφέρθηκε στα άρθρα 16 και 24, λέγοντας μάλιστα ότι λυπάται για τη χώρα και το μέλλον των νέων Ελλήνων. Ποια είναι η θέση σας?
Καταρχήν, δεν χρειάζεται να λυπάται η Νέα Δημοκρατία για τη χώρα και για το μέλλον των νέων ανθρώπων. Αν λυπότανε πραγματικά, δεν θα είχε χρεοκοπήσει τη χώρα με τη διακυβέρνηση 2004-2009. Εάν λυπότανε για αυτή τη χώρα, δεν θα είχε διαχειριστεί με τόσο άθλιο και απαράδεκτο τρόπο την κρίση και την κοινωνική κατάρρευση το 2012-2015. Εάν λυπότανε για αυτή τη χώρα, θα ψήφιζε μαζί μας από την πρώτη φορά με πάνω από 180 και τα δύο σχέλη του άρθρου 86 του λεγόμενου νόμου ευθύνης υπουργών περί ατιμορρησίας, θα έλεγα εγώ, προκειμένου να υπάρχει απλή πλειοψηφία και δεν θα κράταγε επισημές και δεν θα παίζε παιχνίδια. Τώρα, το ποιος λυπάται για ποιον, αφήστε το. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη λογική και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στο άρθρο 24 και για την ενίσχυση και την διεύρυνση της δημόσιας παιδείας και της εξωστρέφειάς της στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με βάση αυτό πορευθήκαμε. Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης είναι διαδικασία πολιτικής συνένεσης. Να. Όπως αυτοί, για παράδειγμα, δεν συμφωνούν στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα εξυγχρονισμό σχέσεων κράτους-εκκλησίας, παρόλο που οι ίδιοι δηλώνουν ότι είναι φιλελεύθερο κόμμα, έτσι εμείς έχουμε τις διαφωνίες μας και τις αντιθέσεις μας σε μια, κατά τη γνώμη μας, συντηρητική και νεοφιλελεύθερη μετατόπιση που θα είχαμε αν αλλάζαν αυτά τα δύο άρθρα. Εφόσον δεν υπήρχαν εκεί πέρα σύγκλησεις, τα μεν 16-24 δεν πάνε προς αναθεώρηση, το D3 πάει με απλή πλειοψηφία και χρειάζεται ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία για να αλλάξει την επόμενη Βουλή και εκεί θα πρέπει να πάρει την ευθύνη του και όχι να ψηφίζει με ένα ψήφο και ο χώρος του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, δεν ξέρω πώς θα λέγεται την επόμενη ημέρα, την επόμενη Βουλή, γιατί σε αυτή τη Βουλή με αυτή τη διαδικασία κρύφτηκε.
Κύριε Ζαχαριάδη, επειδή αναφερθήκατε στο άρθρο.
Κρύφτηκε πιο πολύ, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, παρακαλώ.
Κρύφτηκε πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ και πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Κρύφτηκε πίσω από τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Γιατί απέτρεψε προοδευτικές πλειοψηφίες, που λέει ότι είναι κόμμα και χώρος προοδευτικός, αλλά δεν αρκεί να λες κάτι, πρέπει και να το αποδεικνύεις.
Ναι. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο άρθρο 86, κατηγορήσατε, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία, ότι απέσυρε βουλευτές της για να μην ψηφίσει την ερμηνευτική διάταξη του άρθρου που αφορά στην αναδρομική ισχύ ελέγχου της δωροδοκίας. Βέβαια, υπήρξε απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζει ότι δεν ψήφισε την ερμηνευτική πρόταση διότι είναι νομικά αδύνατο να αποκτήσει αναδρομική ισχύ οποιαδήποτε ποινική διάταξη και σας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι φέρατε τη διάταξη για επικοινωνιακούς λόγους.
Καθόλου επικοινωνιακούς λόγους. Η διάταξη ήρθε για λόγους ουσίας. Και εγώ δεν είμαι νομικός να μπορέσω να σας το τεκμηριώσω με επιχειρήματα. Έχουν δοθεί και δεύτερες και τρίτες απαντήσεις και από τη μία και την άλλη πλευρά. Αυτό όμως το οποίο έρχεται με ένταση και με πίεση από την κοινωνία, είτε κάποιος ψηφίζει προοδευτικά και αριστερά, είτε κάποιος ψηφίζει συντηρητικά και δεξιά, είναι επιτέλους είτε με αυτή την κυβέρνηση, αυτή και την επόμενη τετραετία, είτε με κάποια άλλη μετά, να αλλάξει αυτή η αθλειότητα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και με την ατιμορρησία. Δείτε τι λέει ένας δημοφιλής στα μίντια αντιπρόεδρος τις μέρες μας. Mm-hmm. Λέει ότι ακόμα και να έχω δίωξη,
θέμα της παραγραφής.
Mm-hmm. Ναι. Δεν είναι τρομερό. Δεν είναι τρομερό. Δηλαδή, κάνουμε μια συζήτηση. Λέω εγώ για τον τάδε. Σας καταλογίζουμε αυτό. Να πει, εν πάση περιπτώσει, να διερευνηθεί αυτή η δικαιοσύνη. Μέχρι αποδείξεις του εναντίου είμαι αθώος. Αυτός είναι ο πυρήνας του νομικού πολιτισμού σε όλη τη Δύση, δεν τον αφισβητεί κανείς και πουθενά. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι ακόμα και αν έχω δίωξη, δεν ξέρω τι θα βγάλει η δικαιοσύνη, έχει παραγραφεί. Και αυτοί οι άνθρωποι με αυτές τις διαδρομές και με αυτή την παράδοση στη χώρα που λυπούνται για εμάς, θέλουν να ξαναγίνουν κυβέρνηση, να αναλάβουν την εξουσία για να κάνουν τι. Για να μπορέσουν να κουπουλώσουν τα παλιά και πιθανόν να δημιουργήσουν και καινούρια. Με τους φίλους τους, με τα συγκροτήματα που τους ακολουθούν. Ναι.
Τώρα, εφόσον αναφερθήκατε και στην κυρία Γεννηματά, ήθελα να σας ρωτήσω τι απαντάτε όταν σας αποκαλεί νέα δεξιά και εκτιμά ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Το ακούσαμε χθες στη Βουλή.
Καταρχήν, η κυρία Γεννηματά, το κόμμα της έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία την περίοδο 2012-2015. Και όχι μόνο συνεργάστηκε, αλλά κατά τη γνώμη μου μετατοπίστηκε στρατηγικά προς τα εκεί. Γι' αυτό στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υποστεί στρατηγική ήττα. Δεν αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους να νικάει ιτόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως τρίτο ή τέταρτο παίχτη, κομπάρσο σε ένα νικητή που θα είναι ο Μητσοτάκης και η δεξιά. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω πόσο αριστερό και πόσο προοδευτικό είναι. Προφανώς το δικό μας πολιτικό σχέδιο είναι αντιπαραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία και για λόγους πολιτικούς του προγραμματικούς δεν μπορούμε ούτε να συναντηθούμε ούτε να συμπλέξουμε. Το ερώτημα είναι αν το δικό τους πολιτικό σχέδιο είναι συνθέσιμο είτε με το δικό μας πολιτικό σχέδιο, είτε με το πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, είτε με την αυτονομία τους και την πορεία τους σε κάποια να συμφωνούν με τον έναν, σε κάποια να συμφωνούν με τον άλλον. Διότι εφόσον λέγανε και αυτοί ότι έχουν θέση να πει αναλογική, αλλά δεν την ψηφίσανε. Εν πάση περιπτώσει, από τις μεθεπόμενες εκλογές έχουμε την απλή αναλογική. Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα θα αναδιαταχθεί και θα είναι σημαντικά διαφορετικό και διαφοροποιημένο από αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι σήμερα. Θα πρέπει όλοι να συζητήσουμε με όλους προγραμματικά. Συμφωνούμε, προχωράμε. Δεν συμφωνούμε, δεν προχωράμε. Εμείς από την πλευρά μας, ανεξάρτητα του τι λέει ή τι νομίζει η κυρία Γεννηματά, είμαστε συνομιλητές με όλες τις προοδευτικές κινήσεις και φωνές και στο εσωτερικό της χώρας και στην Ευρώπη και διεθνώς. Και η χθεσινή επίσκεψη Μοράλες που έχει τον ιδιαίτερο συμβολισμό της το δείχνει. Και οι καλές σχέσεις και η επικοινωνία με άλλα σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο το δείχνουν. Και η ευρεία συγκρότηση ενός προοδευτικού πολιτικού μετόπου με δυνάμεις της αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και των πρασίνων και τμήματος της ιστορικής κεντροαριστεράς και της ιστορικής σοσιαλδημοκρατίας δείχνουν ότι από το 2012 και μετά, και αυτό δείχνουν οι κάλπες, δεν το λέω εγώ που είμαι ο Ζαχαριάδης και είμαι ΣΥΡΙΖΑ, το λέει η κάλπη και το 12 και το 15 τρεις φορές και θα το δείξει και το 19, ότι οι προοδευτικοί πολίτες, οι αριστεροί πολίτες, οι δημοκράτες πολίτες, κατά πλειοψηφία στην κάλπη επιλέγουν να εκφραστούν με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον Τζίπρα.
Τώρα, αφού ανοίξατε, κύριε Ζαχαριάδη, αυτό το θέμα και το θέμα των ευρωεκλογών, η Προοδευτική Συμμαχία πλέον θα συμπληρώνει το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμής, όπως είπατε κι εσείς, και το είδαμε και στην πράξη, στοχεύει στον χώρο της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας. Τι γίνεται όμως με τη διεύρυνση προς τα αριστερά? Είδαμε προχθές κάποια δείγματα με την ανακοίνωση των κάποιων εκ των υποψηφίων στις ευρωεκλογές. Δηλαδή είδαμε τον Δημήτρη Πλουμπίδη, γιο του Νίκου Πλουμπίδη, στελέχους του ΚΚΕ. Είδαμε την Μυρσίνη Λοΐζου, επίσης του Μάνου Λοΐζου που συμπορεύτηκε με το ΚΚΕ. Θα ακολουθήσουν και άλλα ονόματα με πιο αριστερό πρόσημο?
Κοιτάξτε, βεβαίως έχουν μεγάλη σημασία τα ονόματα και ό,τι αυτά συμβολίζουν και νοηματοδοτούν. Όμως κατά τη γνώμη μου το μεγάλο στοίχημα δεν είναι εκεί. Το μεγάλο στοίχημα είναι ποιες κοινωνικές δυναμικές θέλεις να εκφράσεις και ποιες πολιτικές προτεραιότητες ιεραρχείς. Βεβαίως για να απαντήσω το ερώτημά σας θα υπάρξουν και άλλοι. Και ας πούμε ότι είναι γραμμική η κατάσταση και προς τα αριστερά μας και προς τα δεξιά μας. Άλλωστε εμείς θέλουμε να διευρυνθούμε σε όλα τα ακροατήρια. Το καταλαβαίνετε, είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, θέλουμε να διατηρήσουμε τη δυναμική μας και να διευρυνθούμε. Το μείζον όμως δεν είναι τα πρόσωπα. Το μείζον είναι οι πολιτικές. Και οι πολιτικές μας απευθύνονται στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, στη μεσαία τάξη, στους φτωχούς και τους αδύναμους ανθρώπους, στη νέα γενιά. Με αυτά τα χαρακτηριστικά και παίρνοντας πολιτικές πρωτοβουλίες στο μήκος κύματος που σας ανέφερα προηγουμένως, θέλουμε να εκφράσουμε αυτές τις δυναμικές. Τώρα, το αν θα είναι ο Α, ο Β, ο Γ, έχει και αυτό.
Έχει σημασία, γιατί βέβαια εκφράζουν πολιτικές και τα πρόσωπα.
Βεβαίως.
Και είδατε ότι κάποιους δυσαρέστησαν οι επιλογές και έχουν σηκώσει ψηλά το θέμα. Τέλος πάντων,
κύριε... Έτσι είναι πάντα. Έτσι, κάποιους βέβαια ευχαριστούν οι επιλογές, κάποιους δεν τους ευχαριστούν.
Κύριε Ζαχαριάδη,
αυτά κρίνονται στον χρόνο.
Έτσι είναι. Την ώρα που εσείς δηλώνετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σαφώς καλές σχέσεις και αυτό αποδεικνύεται με ευρύτερες δυνάμεις της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της σας καταλογίζει ότι υπάρχει εύνοια της κυβέρνησης προς τη Χρυσή Αυγή, κάτι που μάλιστα λέει δεν είναι καινούριο. Αναφέρομαι βεβαίως στο νομοσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορά τις αλλαγές που προωθούνται στον ποινικό κώδικα και θέλουμε να μας κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό.
Και να προσθέσουμε εδώ κάτι, ότι το ζήτημα της κατοχής εκρηκτικών υλών προκάλεσε μεγάλη αναταραχή, θα λέγαμε, και πολιτική διαμάχη.
Ποινός, ό,τι αφορά την σύσταση...
Η διάταξη που μετατρέψει πλημέλημα την κατοχή εκρηκτικών.
Και ό,τι έχει να κάνει με τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Ναι. Καταρχήν πρόκειται για μία εισήγηση μιας τύπου Επιτροπής Σοφών. Δεν είναι ούτε εισήγηση κυβερνητικής πολιτικής, ούτε εισήγηση κομματικής ατζέντας, ούτε προϊόν διαβούλευση με την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Εγώ τουλάχιστον το έχω δηλώσει 10 φορές αυτές τις 3 μέρες. Το έχει πει το Καστήλιν αρμόδιος υπουργός. Είναι πλαίσιο συζήτησης και πάνω σε αυτό θα γίνουν σημαντικές αλλαγές, μετατοπίσεις και διαφοροποίησεις. Είναι προφανές ότι για άλλη μια φορά επιχειρείται να στηθεί επικοινωνιακό παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι στο όριο του φεδρού να λένε κάποιοι στο δικό μας πολιτικό χώρο με τη δική του ιστορία και τη δική του διαδρομή ότι θέλουμε να ρίξουμε τη Χρυσή Αυγή στα μαλακά. Ποια Χρυσή Αυγή? Αυτή που ο Γενικός Γραμματέας της προηγούμενης κυβέρνησης, ο κύριος Μπαλτάκος, συνομιλούσε για το πώς θα μπορεί να υπάρξει η επόμενη μέρα. Αυτή που ο γνωστός δημοσιογράφος έλεγε ότι πρέπει να σοβαρευτεί για να μπορέσει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Ποια Χρυσή Αυγή? Αυτή που ο πρόεδρος υπουργός, ο κύριος Σαμαράς, έλεγε ότι είναι το άλλο άκρο του πολιτικού συστήματος, όπου στο ένα άκρο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και στο άλλο η Χρυσή Αυγή. Ποια Χρυσή Αυγή? Αυτή που ο πρώην, που ο αρχηγός της έχει κάνει διορισμένος στην ίδια θέση από τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, που έχει κάνει και ο Μάκης Βορύδης. Λοιπόν, μπορώ να σας απαριθμώ μέχρι αύριο το πρωί περιπτώσεις πολυκατοικίας, συζητήσεων, συναντήσεων κτλ. Εγώ θέλω όλες οι πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού φάσματος. Δηλαδή, όσοι είμαστε στη Βουλή πλην της Χρυσής Αυγής. Σε αυτά τα θέματα να είμαστε μεταξύ μας συνεννοημένοι.
Ξέρετε όμως, κύριε Ζαχαριάδη, τι λένε οι δικοί σας ψηφοφόροι και δικοί σας ψηφοφόροι και πολίτες, ότι γιατί αυτές οι αστοχίες, είπατε ότι είναι η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, δεν είναι η επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά τι μπορεί να εξυπηρετήσει εκτός από την αναταραχή που προκαλεί μια τέτοια διάταξη.
Δεν είναι θέμα αστοχίας ή ευστοχίας, είναι μια πρόταση νομικών. Εγώ μιλώ και τοποθετούμε πολιτικά, τα νομικά δεν τα ξέρω. Για να σας πω, ένας νόμος πρέπει να είναι έτσι, ο άλλος πρέπει να είναι αλλιώς, αυτό είναι πιο αποτελεσματικό. Το εφάρμοσαν στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία και είδαν ότι έτσι γίνεται και δεν γίνεται αλλιώς. Άρα αυτό είναι το αποτελεσματικό και αυτό θα κάνουμε. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Εμείς δίνουμε την κατεύθυνση και θα υπάρξουν οι αναγκαίες προσαρμογές, διότι αυτή, επαναλαμβάνω και θέλω να γίνει απολύτως κατανοητό, δεν είναι ούτε κομματική πολιτική, ούτε κοινοβουλευτική πολιτική, ούτε κυβερνητική πολιτική. Μάλιστα. Είναι μια εισήγηση μιας επιτροπής, όπως είναι πολλές φορές επιτροπές των σοφών, και έχει την αξία αυτή. Τώρα, όποιος θέλει, τοποθετείται και λέει: σε αυτό συμφωνώ σε 5, διαφωνώ σε 15. Είναι ένα πλαίσιο συζήτησης πάνω στο οποίο μπορούν να γίνουν πολλές αλλαγές και πολλές ανακατατάξεις.
Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε
γεια
καλά.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.